Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Шембе 10 декабрь азаттыгын алгысы кечке берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта президенттик шайлоону утурулай саясий күрөш талаасынын борборлору, негизги күчтөр стратегиялык багыттарын аныктап, тактикалык жүрүштөрдү жасоого киришти.
Текебаев көп жылдык тажрыйбасы менен азууга салып, Атамбаевди мындай пайдалап жиберди да, саясий кырдаалды мындай кескин түрдө өзгөртүп койду. Мындай кырдаалда Акаевди дагы, Бакиевди дагы широкий фронт деген методика менен жеңген. Азыр дагы ошондой широкий фронт башталды.
Өзбекстандын жаңы президенти адилеттик орнотот деген имиштерди оппозициячыл Мухаммед Салих колдобойт.
Мирзияев келди. Эми чоң өзгөрүү болушу ыктымал деген үмүттөр жаралды. Бирок менин тажрыйбам көрсөткөндөй, бул адамдар коммунисттик тарбия алган лидерлердин шакирттери, Каримовдун жолун жолдоочулар. Булар эч качан элдин акыйкат азаттыкка жетишин каалашпайт.
Жана Түркмөнстанда каржылык кыйынчылыкка карабай жасалма арал курулмай болду. Ушул жана башка баяндар Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан адам укугун урматтаган өлкө. Бул тууралуу мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин укук коргоо күнүнө карата жасаган кайрылуусунда айтылат. Анда Кыргызстан КМШ өлкөлөрдүн ичинен биринчилерден болуп адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерге кошулганын белгиленип, бүгүнкү күнү да дүйнөлүк коомчулук менен бирге адамдын негизги эркиндиктерин жана укуктарын сактоону жактай турганы тастыкталган. Мындан тышкары президент Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине мүчө болуп шайланышы өлкөдөгү адам укуктарын коргоо боюнча жетишкендиктер үчүн калыспы жана Кыргызстан демократия мыйзамдуулук жолунда өнүп жаткан эл аралык деңгээлде таануу болуп эсептелерин баса белгилейт. Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясы 1966-жылы 16 декабрда кабыл алган экономикалык, социалдык жана маданий укуктары жөнүндө эл аралык пактыга жана жарандык саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыга быйыл 50 жыл толууда. Мухтар Аблязов эркиндикке чыкканы айтылууда. Казакстандык мурдагы банкер жана оппозициячы Мухтар Аблязов 3.5 жылдан бери камалып турган түрмөдөн Франциянын мамлекеттик кеңеши өлкөнүн административдик жогорку соту аны Орусияга экстрадициялоо тууралуу буйрукту жокко чыгарган соң бошотулду. БТА банктын мурдагы башчысы эркиндикке чыкканы тууралуу анын жакындары фейсбукта жазышты. Аблязовдун кызы Мадина фейсбуктагы баракчасында анын үй бүлөсү жана адвокаты менен чогуу бир столдо отурган сүрөтүн жарыялады. Буга чейин Мадина Аблязова атасынын адвокаттары менен көчөдө түшкөн сүрөтүн баракчасына койгон эле. 9 декабрь күнү Франциянын мамлекеттик кеңеши Мухтар Аблязовду Орусияга экстрадициялоону жокко чыгарып, аны экстрадициялоону саясий себептер менен байланыштырган. Францияда чукул кырдаал дагы жарым жылга созулат. Өлкөнүн коопсуздугу үчүн киргизилген чукул кырдаал 2017-жылдын июль айына чейин созуларын премьер-министр Бернар Казньёв маалымдады. Анын айтымында өкмөттүн бул сунушу 13 декабрда бекитилет. Францияда чукул кырдаал өткөн жылы 13 ноябрдагы терактан соң киргизилип, бир нече жолу узартылган. Бул убакытта исламчы террористтер Францияда дагы бир нече жолу чабуул жасашты. Чукул кырдаалдар массалык демонстрацияларды өткөрүүгө тыюу салып, коомдук жайларды жабууга жана айрым аймактарда кыймылды чектөөгө мүмкүнчүлүк берет. Атамбаев Кыргызстан таза шайлоолордун өлкөсү экенин тастыгы тийиштигин эскертти. Мамлекет башчы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованы кабыл алып, 11 декабрда өтүүчү референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык тууралуу маалыматтарды укту. Өкмөт башчы мамлекеттик органдар тарабынан референдум жана шайлоону уюштуруу, анын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл болгон чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Ал эми БШК төрайымы шайлоо участоктарынын даярдыгы тууралуу маалымат берип, шайлоо комиссиялар тарабынан бардык атаан ашырга бирдей шарт түзүлгөнүн кабарлады. Президент Алмазбек Атамбаев өз кезегинде мамлекет алдында негизги тапшырма шайлоолорду ачык айкын өткөрүүнү коомчулукка көрсөтүү турганын баса белгиледи, деп билдирет президенттик маалымат кызматы. Бүгүн Кыргызстанда жумжурттук күнү. Шайлоо мыйзамдарына ылайык жергиликтүү кеңештерге шайлоого 1 сутка калганда шайлоого үгүт иштери токтотулду. Саясий партиялар өздөрүн көрсөтүп чыккан талапкерлер маалымат каражаттары үгүт жүргүзүүгө укуксуз. Шайлоо күнү 119 номерунда түз байланыш иштейт. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча республикалык штаб түзгөн түз байланыш аркылуу шайлоочулар бардык маселелер боюнча кайрыла алышат. Байланыш 11 декабрда саат таңкы 7:00-20:00 чейин тынымсыз иштейт. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, мындан тышкары өкмөт үйүндө маалымат борбору иштеп турат. Анда өкмөттүн шайлоо жана референдум өткөрүүгө жооптуу мүчөлөрүнүн катышуусунда саат сайын маалымат берилип турат. Стокгольмда бүгүн Нобель сыйлыктары ээлерине тапшырылууда. Быйыл Нобель сыйлыгына 11 киши таттыган уюштуруучулардын маалыматы боюнча сыйлык алууга 10 гана жеңүүчү келет. Адабият боюнча сыйлыкка таттыган Боб Дилан катыша албасы кабарланган. Сыйлык тапшыруу аземи 10 декабрда Стокгольмдогу концерттик залда болот. Лауреаттарга алтын медаль, диплом жана акчалай сыйлык берилет. Дүйнөдөгү абройлуу бул сыйлыкты швециялык өндүрүүчү Альфред Нобель түзгөн жана алгачкы жолу 1901 жылы берилген эле. Сыйлыктар жыл сайын көбүнчө Альфред Нобель көз жумган күнү 10 декабрда тапшырылат. Бүгүн Кыргызстанда бирге китеп окуйбуз деген иш-чара болуп өттү. Иш-чара өлкөнүн бардык аймактарында жана Бишкек шаарында өттү. Ага башталгыч класстардын окуучулары катышты. Бул тууралуу иш-чаранын уюштуруучулардын бири USAID уюмунун өкүлү Асилам Драманова азаттыкка билдирди.
Ата-энелердин жалпысынан эле балдарды тарбиялаган кишилердин китеп окууга үндөп, ошолорду китеп окуунун маанисин жайылтуунун максатында өткөрүлгөн бир иш-чара болуп эсептелинет.
Бирге китеп окуйбуз деп аталган иш-чара 12 декабрда белгиленүүчү улуттук адабият күнүн утурулай өткөрүлүүдө. Кыргызстандык аткаруучу Кайрат Примбердиев Голос долбоорунун жарым финалына өттү. Черек финалда Кайрат Примбердиев советтик берилүү кинотасман алынган «Мен ия сенден сурадым» деген ырды аткарды.
Я спросил у ясеня, где моя любимая.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Азаттык радиосунун бардык макала баяндарын ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 11 декабрда өлкөнүн айрым аймактарында кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы Чүй өрөөндө жана Таласта түнкүсүн -4-9 градус суук, күндүз 0-5. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз -2-3. Нарында түнкүсүн -6-11, күндүз -3-8 градус суук болот. 11 декабрда баш калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы түнкүсүн -5-7, күндүз 3-5 градус, нөлдөн жогору. Урматтуу каармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, президенттик шайлоону утурлай саясий күрөш талаасынын борборлору мерчемделип, негизги күчтөр стратегиялык багыттарын аныктап, тактикалык жүрүштөрдү жасоого киришти. Абсолюттук лидерликти камсыздоонун татаалдыгынан улам президенттикке аттана турган айрым талапкерлер саясий альянстарды түптөө үчүн ымаласы бар күчтөрдү өзүнө тартууга белсенишүүдө. Бийлик партиясы да айланасына күч топтоп, өзүнө эмерилбеген саясий күчтөрдүн ага каршы биригип кетүүсүн алдын алууга кам көрө баштагандай. Саясат талдоочулар бул жараян Атамбаев, Текебаев тирешүүсүн алкагында жүрүп жатканын белгилешүүдө. Саясий айдыңдагы тымызын жүрүштөргө кесиптешим Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
Саясат талдоочулардын баамында соңку мезгилдеги чуулгандуу саясий окуялар абалды өзгөртүп, өлкөдөгү саясий күчтөрдүн турумуна таасир этти. Мына ушундай жагдайда президентке каршы чыккан Атамекен партиясы айрым саясий күчтөрдү өзүнө тартууга киришти. Бул партиянын талапкерлери Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн Өнүгүү прогресс партиясынын тизмеси менен бара жатат. Партия лидери Өмүрбек Текебаев Бишкек шаар кеңешинин шайлоосунда Өнүгүү прогресс партиясын колдоп чыкты. Ошол эле кезде Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев башында кирген баш мыйзамды өзгөртүүнү демилгелеген топтун катарынан чыкты. Парламенттин экс депутаты, саясат талдоочу Бактыбек Калмаматов соңку мезгилде түзүлгөн жагдай бийликтин генералдык линиясынан көз карандысыз саясий альянсты түптөөгө кеңири мүмкүнчүлүк түзүп бергенин төмөндөгүчө белгиледи.
Атамбаевди дагы, Текебаевди дагы колдоп аткан күчтөр бүгүнкү күндө мындай жарым жартылай уже 100 ашты да. Анан ташка аягына ооп кетет экен деп үйдө аңдып жаткандар андан да көп саясаттачы. Атамбаев мындан 3 ай мурда кебелбеген, эч ким мындай бир солкулдата албай турган күч экенин сезип турган. Текебаев көп жылдык тажрыйбасы менен азууга салып Атамбаевди мындай майдалап жиберди да. Саясий кырдаалды мындай кескин түрдө өзгөртүп койду. Мындай кырдаалда Акаевди дагы, Бакиевди дагы широкий фронт деген методика менен жеңген. Азыр дагы ошондой широкий фронт башталды. Позициялары туура келеби, келбейби топтолушуп атышат да. Эгерде Атамбаев жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүп жибере турган болсо, бул президенттикке бара турган кандидаттардын чөнтөгүн кыйла кактап койгонго шарт түзүп атса, мына ушундай кырдаалда бул дагы мындай Атамбаев каршы күчтөрдү басаңдатып коюшу мүмкүн.
Атамекен партиясынан сырткары Акшумкар партиясынын лидери, мурдагы премьер-министр Темир Сариев дагы алдыдагы жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда Өнүгүү Прогресс жана Демократ партияларын колдоп чыкты. Мына ошондон улам саясат талдоочулар алдыдагы президенттик шайлоого карата Атамекен, Акшумкар жана Өнүгүү Прогресс партияларынын бир саясий блокко биригиши мүмкүн экени туурасында сөз кыла башташты. Акшумкар саясий партиясынын маалымат кызматынын жетекчиси Назира Ахмедова учурда түрдүү саясий күчтөрдүн биримдигинен турган саясий альянстын түзүлүшү мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Андай альянс болушу мүмкүн. Анткени айтып атайын, сүйлөшүүлөр жүрүп атат деп, жанан кийин кээ бир жазгандары чындык, мисалы, тиги менен жолугуп аттыр, бул киши адам менен сүйлөшүп аттыр, бул политик менен көздөшүп аттыр дегендери балким болушу мүмкүн. Мен ойлойм, ушу жаңы жылдан кийин жазга жакын уже билинип калат. Жолугушуу боюнча мен айтарым, Канат Исаев менен Темир Аргинбаев сүйлөшкөн. Мисалы, референдум кандай болуп атат, местный выборда болгондор кандай болот, алардын баары сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Темир Аргинбаев өзү баары политик да. Ошо ар бир келген партиялардын баары менен таанышып чыкты. Ошолордун ичинен эки партияны көбүнчө жактырды. Бул Өнүгүү Прогресс, андан сырткары Демократ партиясы.
Анткени менен саясий күчтөрдүн көпчүлүгү президенттик шайлоонун астында башка бир топтор менен күчтөрүн бириктирүү пландарын ачык түрдө расмий жарыялаша элек. Болгону жакында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен Атажурт партиясынын жетекчилери Камчыбек Ташиев жана Ахмат Келдибековтор бириккенин жарыялаган. Адахан Мадумаров буга чейин эле кеңири саясий альянс түзүү аракеттери болуп келгенин төмөндөгүчө белгилеген болчу.
Мындан башта жаз айларында каршылык көрсөтүү кыймылынын төрагасы билесиздер, Өмүрбек Субаналиев, Камчыбек Кыдыршаевич, Мадумаров, биз төрт тараптуу келишимге кол койгонбуз. Ушундай биригүү келечекте бир күчтүү саясий күчкө айлануу, келечекте бир күчтүү чоң саясий партияга айлануу. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы абалга кайдыгер эмес болгон кыргыз жарандарын баарыбыз жеке кызыкчылыктарды, жеке кандайдыр бир амбицияларды тыйып, келечек деген маселени алдына коюп, биригүү жөнүндө чечим кабыл алганбыз.
Саясат талдоочулар мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев алдыдагы президенттик шайлоого барбаганы менен өзүнүн таасирин сактап калуу үчүн КСДПны жана анын жандоош партияларын күчтөндүрүп жатканын жокко чыгарышпайт. Бул бийлик партиясы учурда саясатты аныктап, негизги саясий оюнчуларга таасир этүү мүмкүнчүлүгү жогору бойдон кала берүүдө. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында президенттик амбициясы бар эки чоң саясий партиянын лидерине таасир этүүгө өзүнүн төмөндөгүдөй баасы менен аракет жасаган эле.
Сегодня в парламенте создается вменяемая оппозиция. Там и Бабанов, и Төрөбаев очень системно работают. Ну, я думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты, но не буду предрекать, пока у нас все быстро меняется. Я не удивлюсь, что если один из них станет и президентом.
Бүгүн парламентте аң сезимдүү оппозиция жаралды. Ал жакта азыр Бабанов менен Төрөбаев аябай системалуу иш алып барышууда. Менимче ал экөө тең президенттикке талапкерлигин коюшат. Азыр эми бизде баардык нерсе бат өзгөргөндүктөн, мен аны алдын ала болжолдобой эле коеюн. Эгерде алардын бири президент болуп калса, мен таң калбайм. Мындай жыйынтык өлкө үчүн пайдалуу эле болмок. Анткени азыр жашы 60 жетейин деп калган же 40 кырынан ашкан айрым доктор апа сыяктуу маргинал саясатчылардын мезгили бүттү.
Вот эти маргинальные политики, типа доктора Апаса, некоторым 60, некоторым больше, некоторым 40 даже или меньше, это все политики прошлого.
Ошол эле кезде муну саясат талдоочулар президент Атамбаевдин саясий күчтөрдүн ага каршы биригип кетүүсүнө жол бербөө ишараты катары кабыл алышты. Президент Атамбаев менен башка атамекенчи Текебаевдин тирешүүсү эки саясий лагерди аныктап койду. Анын катарын кайсы саясий күчтөр түзөрү жаңы жылдан тарта жазга карай ачыкка чыгары азыртадан айтыла баштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Кыргызстан адам укугун урматтаган өлкө чакырыгы Алмазбек Атамбаевдин укук коргоо күнүнө карата жасаган кайрылуусунда айтылды. Казакстандык мурунку банкир жана оппозициячы Мухтар Аблязов 3.5 жылдан бери камалып турган Франциядагы түрмөдөн бошотулду. Ал арада Францияда чукул кырдаал дагы жарым жылга созулмай болду. Эртең шайлоо күнүндө 119 номурунда түз байланыш иштейт. Стокгольмдо Нобель сыйлыктары ээлерине тапшырылып жатат. Катнашуу жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми кезекте узаган аптада чүлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо Прагадан кесиптешим Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы, узап бараткан аптада Борбор Азия чөлкөмүндө бир катар урунтуу окуялар болду. Эң эле маанилүүсү Өзбекстан жаңы президентин тандады.
Шавкат Мирамонович Мирзиёевди жактап,
Шавкат Мирамонович Мирзиёевди жактап, шайлоочулардын 88.61% добуш берди.
Казакстандын Ак Төбө аймагында масштабтуу атайын операция жүргүзүлсө, Тажикстанда Орусия колдонгон аэродромдун кеңейтилиши боюнча кооптонулар айтылды. Түркмөнстан акча тартыш болгонуна карабай, Каспий деңизинде жасалма арал куруу планын жарыялады.
Чет элдик адистер аралдын пайдубалын түзө турган негизги платформаны экологиялык мониторингден өткөрүшүүдө.
Микрофондо Кубат Касымбеков, алды менен Өзбекстандан баштасак. Өлкөнү дээрлик 27 жыл башкарган Ислам Каримов көз жумгандан кийин өзбек эли биринчи жолу жаңы президентти шайлады. Президенттин милдетин аткарып келген 59 жаштагы Шавкат Мирзиёев добуштардын 88% ашыгын топтогону бул аптанын башында белгилүү болду. Шайлоого көз салууга уруксат берилген Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары бул добуш берүүнүн жыйынтыктары өлкөдө реформаларды өткөрүү зарылдыгын көрсөткөнүн билдирди. Мирзиёев шайлоодон кийин тарапкерлерине ыраазычылыгын айтты.
Баарыңыздарга рахмат. Добуш берүүнүн бул жогорку пайызы абдан күтүүсүз болду. Мен муну узак убакытка чейин унута албайм. Бул биз маркум президентибиз Ислам Каримов чийген жол менен туура багытта кетип бара жатканыбыздын далили. Мындан сырткары бул өтө чоң жоопкерчилик. Биздин өнүгүү багытыбызды колдогондордун баарына ыраазымын.
Шайлоодон кийин Өзбекстандан адаттан тыш кабарлар келди. Жаңы президент Шавкат Мирзиёев 27 өлкөгө виза режимин жойгон жарлыкка кол койду. Ошондой эле губернатор мэрлерди түш шайлоону сунуштады. Мындан тышкары советтик лидер Инамжан Усманхожаевке 27 жыл мурда чыгарылган соттун өкүмү жокко чыкканы дагы белгилүү болду. Ага чейин чейрек кылым бою абакта отурган дагы бир өзбек саясий туткуну дагы боштондукка чыккан эле. Мындай бошотуулар үчүн Өзбекстандын жаңы президентине мактоолор айтылганы менен эл аралык укук коргоо уюмдары жана оппозиционерлер күмөн саноо менен карап жатышат. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
86 жаштагы советтик лидер Инамжан Усманхожаев акыры кылмышкер деген атынан арылганына кубанып турганын азаттыкка айтты. Ал 1983-88 жылдар аралыгында Өзбек ССРнын коммунисттик партиясынын биринчи катчысы болуп иштеген. 1989 жылы коррупция менен айыпталып 12 жылга эркинен ажыратылган. Эми Өзбекстандын жогорку соту 27 жылдан кийин бул өкүмдү жокко чыгарып, Усманхожаевди катар кылуу кабардар кылган. Мындай чечим 18 ноябрда кабыл алынган экен.
Мен бул күндү чейрек кылым күттүм. Эмне үчүн бул иш мынча создукту? Аны мурдагы жетекчилер эле билсе керек. Бул мага гана эмес, пахта ишине карата да акыйкат чечим болду. Чындыгында бул өтө туура эмес кылмыш иши болгон. Мен бул токтом үчүн азыркы жетекчиликке ыраазычылыгымды билдирем.
Деди мурдагы советтик лидер 27 жыл бою кылмышкер деген атты алып жүргөн Усманхожаев. СССРдин президенти Михаил Горбачевдин учурунда коррупцияга каршы өнөктүктүн алкагында Өзбекстанда жана Орусияда жогорку кызматтагы аткаминерлерге карата 800 чукул кылмыш иши ачылган. Анын алкагында Инамжан Усманхожаев сыяктуу 4000 киши абакка кесилген. Советтер союзу ыдырагандан кийин алардын көбү акталганы менен Усманхожаевдин өкүмү жокко чыгарылган эмес. Болгону 1990 жылы аны Өзбекстанга алып келип, боштондукка гана чыгарышкан. Ферганалык укук коргоочу Абдусалам Эргашев мындай кадамдын себебин сентябрь айында көз жумган президент Ислам Каримовдон башка эч ким билбестигин айтат. Ноябрь айында Өзбекстанда саясий туткун болуп, чейрек кылымдай абакта отурган ишкер жана мурдагы депутат Самандар Куканов эркиндикке чыккан. Айрымдар мындай бошотуулар үчүн 4 декабрда президент болуп шайланган Шавкат Мирзиёевди даңазалашканы менен Түркияда башкалкалап жүргөн өзбек оппозиционери Мухаммед Салих бул шайлоо алдындагы шоу болгонун айтты.
Bu Şavkat Mirziyoyev, yani bugün keçe saylangan prezident, saylaw aldı kampaniyası içinde Samandar Kokanovga okşagan o uzak yıllar.
Jakında saylangan Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev saylaw kampaniyası uçurunda Samandar Kokanov sıyaktuu uzak yıllar türmede oturgan kişini azat kıldı. Anı saylawdu öz paydasına koldonu hareketinin çınında taasiri boldu. Mirziyoyev geldi. Emi çoğun özgörüü boluşu ıktımal degen ümitter jaraldı. Бирок менин тажрыйбам көрсөткөндөй, бул адамдар коммунисттик тарбия алган лидерлердин шакирттери, Каримовдун жолун жолдоочулар. Булар эч качан элдин акыйкат азаттыкка жетишин каалашпайт. Андай болчу болсо, булар ал жерде отурбаш керек. Ошон үчүн шайлоо алдында жасаганы уруш талашсыз тактыга отуруу, башка максаты жок. Ошон үчүн мен булардын мындан кийинки иштеринде да жаңылык болушун күтпөйм.
Ошон үчүн шахсан мен bularının bundan keyingi amelleri de hem işleri de hem bir yangilik oluşunu kütmeyim ben.
Dedi azattıka Türkiye'de 19 yıldır boyu başkalkılap jürgen opozisyoner Muhammed Salih. El aralık Human Rights Watch hukuk korgoo uyumu da jaңы шайланган президент Шавкат Мирзиёевди Өзбекстандагы адам укуктары боюнча реформа жасоого чакырды. Уюм президенти саясий туткундарды бошотууга, кыйноолорду токтотууга, коомго жана маалымат каражаттарына эркиндик берүүгө, мажбурлап ишке тартуу сыяктуу көрүнүшкө чекит коюуга жана 2005-жылкы кандуу анжиян окуяларына эл аралык иликтөө жүргүзүүгө үндөдү.
Гүлай Машакеева баяндады. Өзбекстандагы соңку өнүгүүлөрдү azatlık.org сайтыбыздан таба аласыздар. Эми Тажикстанга өтсөк, бул өлкөдөгү айны аскердик базасынын кеңейтилишине байланыштуу объекттин жака белинде жайгашкан кыштактагы үйлөр түрттүрүлмөй болгон. Ал жактагы тургундарга компенсация төлөнөрү айтылганы менен убада али кичи аткарыла элек экен. Мындан улам ал жактагылар кышында көчөдө калбайбызбы деп кооптонуп жатышат. Соңку айларда негизинен Орусия колдонуп келген бул аэродром баш калаа Душанбеден 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Элиза Кененбаева баяндайт.
Документы как бы все в порядке.
Равшан Дыхнаев айне аскери аэродромунун жака белиндеги кыштактын тургуну. Стратегиялык объекттин кеңейтилгенине байланыштуу анын үйү жакында түрттүрүлгөнү турат. Короосунун дубалы Равшандын уруксатысыз эле алынды. Расмий документтерге ылайык, анын үй мүлкү мамлекет тарабынан 550 000 сомониге же 70 000 долларга бааланган. Ал эми Дыхнаев болсо ага өмүр бою компенсация төлөп берилишин талап кылууда. Аткаминерлер так жообун бериш элек. Атургай анын үйү мыйзамсыз салынган деген кинени коюшууда.
То есть легализация тоже это фальшиво, это самозахват.
Менин баардык жагынан мыйзамга ылайык алган үйүмдүн документтерин туура эмес, бул жер басып алынган деп жатышат. Андай эмес. Мен бул жакта 10 жылдан бери жашап, салык төлөп келбедимби? Эми эле кайдан баскынчы болуп калабыз? Мен компенсация гана талап кылып жатам. Аэродромдун кеңейишине эч каршылыгым жок. Кененте төлөп берип, каалаганын кыла берсин.
Мы платим вам налог. Какой там самозахват?
Деген Равшан кошумчалагандай, ага бир нече жылдан бери жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип, документтерин талап кылып, тынч жашатпай келишет. Анын коңшусу Розмухаммад Махмадов да ушундай эле абалда экенин айтты.
Архив тараптан ал
документтерибиздин баарын Комил аттуу бала жыйнап кеткен. Ал райондо иштейт. Андан бери эч дайын жок. Биз ушул жерден агарып көргөнбүз. Келинди алдык.
Нам его давай. Чам борафта ким?
Аскери аэродромдун кеңейтилиши тууралуу кептер 13 жылдан бери уланып келет. 2003-жылы Коргоо министрлиги стратегиялык объекттин жанындагы кыштактын тургундары үчүн башка жактан жер тилкелерин да бөлүп берген. Мына ошондо Руз Мухаммад жана башка ондогон тургундардын документтери жыйналып кетип, артка кайтарылган эмес. Руз Мухаммад компенсация тургай сотто өз үйүнүн ээси экенин далилдей албай көчөдө каламбы деп кооптонууда. Бийликтин билдиришинче, эгер аэродромдун тегерек четиндеги үйлөр мыйзамсыз салынганы аныкталса, аларга эч кандай каражат төлөнбөйт. Аэродромдун жетекчилиги болсо, кеңейтүү иштерин башташты. Объект ушул тапта баардык аскерий аба кемелерин кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Учурда Москва менен Душанбе ортосундагы эки тараптуу макулдашуунун алкагында бул аэродромду Орусия колдонууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстан улуттук комитети, ички иштер министрлиги жана коррупцияга каршы күрөш кызматы 7 декабрда Актөөдө масштабдуу атайын операция өткөрдү. Операция өлкөнүн башка аймактарында да өткөнү кабарланды. 5-июнда жоон топ киши Актөөдөгү курал жарак саткан эки дүкөнгө кол салып, бир нече кишини өлтүрүп кеткен окуядан кийин соңку операцияга көпчүлүктүн көңүлү бурулуп турду. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Актөөдөгү операцияны Казакстандын улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги жана коррупцияга каршы күрөш кызматы
бирге жүргүзгөнү белгилүү болду. Коопсуздук комитети сайтына жазган маалыматка караганда, мунай урдоого шектелип бир канча адам кармалган. Ошондой эле мунай ташыган цистерналар камакка алынган. Комитет мунай урдагандарды калкалап жүргөн радикал салафизмди карманган адамдардан куралган кылмыштуу топтун да бир нече мүчөсү кармалды деп кабарлоодо. Бирок жалпы кармалгандар канчоо экени такталган жок. Окуя болгон жерге барган казакстандык журналист Жайнагүл Жүрсүн менен байланышып, мындайча маалымат алдык.
Бул калаанын шетинде орналашкан, сол жерде автобустарда жолаушылар автобустар жана анын ичинде арнайы жасактын сарбаздары отурат жана алар кезек-кезек күнү өтө катты салкын азыр Актобөдө кезек-кезек алмашып тоңуп калмаш үчүн булар заводдун территориясын коршап турду. Мен ишке өтүп мунай өңдөө заводунун башчылары менен сүйлөшпөкчү болгонмун, бирок әлгі қарулы күзет ішке қарай өткізбеді.
Бұл оқиға болған жерге барған қазақстандық журналист Жайнагүл Жүрсін болды. Коопсуздук комитети тараткан чакан маалыматта Казакстандын башка да аймактарында атайын операциялар башталганы кабарланууда. Казакстандын батышындагы Актобе шаары ушул жылдын 5-июнундагы куралдуу кол салуулардан кийин көңүл борборуна алынууда. Анда жоон топ киши шаардагы курал жарак саткан 2 дүкөнгө кол салып, улуттук гвардиянын бөлүгүнө чабуул коюшкан. Расмий маалыматка караганда, кол салууда жана атышууда 7 киши мерт кетип, 40 чукул адам жарадар болгон. Бул окуяны казак бийлиги теракт деп атап, Сириядагы лидер аларды кол салууга үйрөткөн жана шыктандырган деп билдирген. Ошо кездеги 6 күндүк атайын операция маалында казак бийлиги радикал диний агым деп атаган топтун 18 мүчөсү жок кылынган. Кийин ушул окуяга байланыштуу кармалган 29 кишинин 7 өмүр бою эркинен ажыратылды. Дагы 2 узак жылдарга, калганы 2-ден 5 жылга чейин камалышты. Али Токтоконов, Азаттык.
Бул аптада Түркмөнстандан кызыктуу бир кабар келди. Түркмөн бийлиги Каспий деңизинин өзүнө караштуу бөлүгүндө жасалма арал курарын жар салды. Өлкөдө азык-түлүк 2 эсе кымбаттап, шекер жана суу майды сатууга чектөө киргизилген учурда мындай арал куруу канчалык негиздүү? Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Жармай формасындагы жасалма арал жакын арада Каспий деңизинин Түркмөнстанга караштуу бөлүгүндө пайда болоору тууралуу маалыматты 7 декабрда өлкөнүн мамлекеттик агенттиги жазды. Маалыматка караганда учурда түркмөнстандык жана чет элдик адистер аралдын пайдубалын түзө турган негизги платформаны экологиялык мониторингден өткөрүшүүдө. Көптөр бул долбоордун курулушун сынга алышууда. Алардын бири Азаттыктын борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паниер.
You know, I'd have to say in my opinion this is one of the craziest plans I think they've come up with to date.
Менчи алар бүгүн өтө акылга сыйбаган бир планды айтышты. Өлкөдө акча жок экенин баары билишет. Эл аралык валюта кору да бул тууралуу билдирүүсүн чыгарды. Каспий деңизинде арал кургуча ага сарталчу акчаны Түркмөнстандын башка жерлерин өнүктүргө жумшаса болмок. Каражатты Түркмөнстандагы айыл чарба долбоорлоруна же үй менен камсыздандыруу тармагына салса болот.
Аралдын жалпы аянты 160 гектар. Анын пайдубалы үчүн 2,5 миллион тонна кум алынып келинген. Бул жасалма аралды курууга канча каражат сарпталары маалымдалган эмес. Ал эми ушул тапта Түркмөнстанда каржы экономикалык кризис күчөп турганы белгилүү. Өлкөдө дээрлик бардык валюта операциялары токтотулган. Мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянылары кечиктирилип берилүүдө. Мындан улам доллардын көмүскө базардагы наркы 3,5 манаттан 7 манатка чейин көтөрүлгөн. Азык-түлүк 2 эсе кымбаттап, дүкөндөргө кезеке тургандардын саны күн санап өсүүдө. Түркмөнстанда орточо айлык 590 манатты же 100 доллардын тегерегин түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бир апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон окуялар мына ушулар болду. Аларды Кубат Касымбеков топтоду. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосу 11 декабрда референдумду жана жергиликтүү шайлоолорду видео аркылуу түз көрсөтөт. Ошондой эле жер жерлерден кызыктуу видео сүрөттөрдү кабыл алат. Сиз добуш берген жерден кызыктуу көрүнүштү же мыйзам бузууну байкасаңыз, дароо тартып алып, кыскача түшүндүрмөсү менен Азаттыктын 0550 98 87 55 WhatsApp номерине жөнөтсөңүз болот. Референдум жана шайлоо тууралуу бардык жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан көрө аласыздар.
Урматтуу угармандар, ошондой эле бүгүнкү Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган баардык макала баяндарды дагы интернеттеги azattik.org сайтынан кайрадан угуп окуп пикир калтырсаңыздар болот. Ал эми ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун 5 күндүк долбоорлорун дагы биздин интернет сайтыбыздан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу azattik.mobi тиркемеси иштеп жатат. Ушуну менен Азаттык радиосу 10-декабрь ишембүгүнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусун аяктады. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, мен режиссер Максат Ахматжан уулу. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштоодо. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.